Afg'oniston 2001-yildan beri AQShning moliyaviy va harbiy yordamiga tayanib keladi. Ammo yangi prezident Donald Trampning siyosati bu xususda ancha ta'sirli bo'lishi tayin. Isyonchi guruhlar jadal tarzda kuchayib borayotgan mamlakatni yakka yolg'iz qoldirish, yordamni to'xtatish vaziyatni kutilmagan darajada salbiylashtirishi tabiiy. Afg'on xalqi Tramp bu mamlakatdagi isyonchilarni yo'q qilishda qat'iy qaror qabul qilishi zarurligini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Saylov kampaniyasida Afg'onistonni deyarli tiliga olmagan Trampning so'nggi chiqishlari afg'onlarni umidvor qilmoqda. Tinchlik ta'minlanishi, fisodni yo'q qilish asosiy talab.
Talib
va Daishlarning soni oshib bormoqda. Vatanimiz notinch. Muhojirlar soni ko'paymoqda. Shunday bir sharoitda Amerikadan bizni yakka qoldirmasligini so'raymiz, dedi Muhammad Harun ismli fuqaro. Donald Tramp AQShning Afg'onistonda g'alaba qozonishiga ishonch bildirgan. Tahlilchi Asadilla Valvolijiga ko'ra, Tramp Afg'oniston xususidagi siyosatini o'zgartirishi lozim. Madad qanday taqsimlanayotgani va Afg'on hukumatini jiddiy kuzatib borishi kerak. Amerikaning yordamchi bir ulka o'laroq ko'maklarni nazorat qilmasligi, yuz berayotgan o'zgarishlarga befarq qolishi hech bir davlatning foydasiga emas.
Afg'onistonda fosil markalari bu pulni nima qilib o'zini ichkasiga ursalar hammalari bu uchun bunday mufti pul keldi bo'ladiki bunday bir fosil mamlakatga bu ko'mak yetib ketsin.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 350,000 afg'on harbiylaridan 30,000 nafari ishga bormaydi. Bu sondagi odamlar nomiga maosh to'lanadi, lekin mablag' kimning cho'ntagiga tushishi noma'lum. Hukumat bunday ma'lumotlarni tasdiqlamaydi.
Ko'makhoyi moliya bayinomalaliy yurtmutida Amerika katabiyatan
boyan. Afg'onlarga bo'layotgan yordamlar, bundan kelib chiqayotgan natija, tabiiyki AQShning manfaatlarini ko'zlashi lozim. Terrorizmga qarshi kurash ham xuddi shunday. Buning ikkalasi ham Donald Trampning siyosatiga bog'liq, dedi Ichki ishlar vazirligining strategik izlanishlar bo'yicha raisi Faromarz Tamanno. Ayrim ekspertlar fikriga ko'ra, Tramp isyonchi guruhlarni yengmoqchi bo'lsa, Pokistonga bosim o'tkazishi lozim. Aks holda Afg'onistonni tark etgani yaxshi.
Suriya va Iroqdan keyin Afg'onistonga doimiy faoliyat ko'payib ketadi. Mana bunday bir shoir nima bo'lsin? Seni sodiqona bo'lsin, ta'qib etsin, shoirda shu shoirga amal qilsin. Endi da Afg'onistonga aloqasi bo'ladi, doimiy nobudlik uchun qatman Afg'onistonga ko'mak etadi.
AQSh va Rossiya azaliy raqiblar, bu ikki yetakchi kuchlarning o'zaro raqobatlari Afg'oniston xavfsizligiga ham ancha ta'sir qilayotgani aytiladi. Rossiyaning toliblarni himoya qilayotgani va AQShning bu guruhga qarshi kurashayotgani yorqin misol.
Turizm bir bayonnali qadida tarix bo'lgan, niyat tarixidan. Bu bayonnali har mamlakatda haqqi borki turizmni muqobilga o'rishsin. Bu uchun shart bo'lsa shu bir nima bir nuqtai ishtirok shudi. Keyin bir birovga ko'mak etib turizmni nobud qilsalar bu uchun bular kelishsalar yaxshiroq bo'ladi, o'sha kelishsalar.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.